Ļoti labi. Tā. Brīdz fotografēšanai.
Aizpērn rudenī pēc biedrības pilsēta cilvēkiem un sponsori iniciatīvas Rīgas centrā iestādīja divas 9-metrīgas liepas. Ar mērķi rādīt priekšzīmi, ka arī sarežģītās pilsētas vietās ar apgazemes komunikācijām var augt koki. Bijušais pilsēta cilvēkiem vadītājs Māris Jonovs tagad spriež, ka iniciatīva bijusi ļoti veiksmīga.
Pirmkārt, gan tie koki vēl joprojām ir vietā un nav divās ziemās nosālīti, bet galvenā tā veiksme ir tā, ka tā ir pamudinājusi projektētājus būt drosmīgākus, pamudinājusi satiksmes departamentu projektēšanā iesaistīt arī ainavu arhitektus.
Kā labu piemēru Jonovs min plānoto Ģertrūdes ielas atjaunošanu, kur koki tiekot skatīti kā pilnvērtīgs infrastruktūras elements. Iesliktā stāvoklī, tā tad jānomaina. Sakodams līdzi pašvaldības koku iecerēm šim gadam, aktīvists secina, budžets pagaidām nav daudz mainījies, bet attieksme gan. Piemēram, parādījusies kaut neliela, bet atsevišķa pozīcija jauno koku kopšanai.
Tas, ko es vēl neredzu ielas projektos, bet ceru, ka jaunā doma iesaistīsies un ķers gan esošos projektus, gan varbūt parūpēsies par iepriekšējiem, ir koku sakņu un stumbru aizsardzība, lai nav tā kā Valdemāra ielā, ka iestāda kokus un nobraukā pēc tam ar mašīnām saknes un nolauž stumbrus ar mikroautobusiem, kam ļaujam braukt uz ietvēm. Jā, tā kā budžetā varbūt tik daudz tās pārmaiņas neredz, bet redz dažādās darba grupās, komisijās.
Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Čepurītis no attīstībai par un progresīvu apvienības atzīst, ka šī gada pilsētas budžets pieņemts krīzes ēnā, tomēr aicina nevērtēt rūpes par kokiem tikai pēc jaunu stādu skaita.
Tiešām ir ļoti par maz varbūt novērtēt tāsošo koku uzturēšanu. Arī tie jaunie dišstādi, kurus mēs stādam, tomēr līdz ar tā tehniski raksturot pilnai koku funkcionalitātei viņam vajadzētu vēl kādu 10 gadus. Tāpēc, piemēram, sargāšanām no salves un arī jau iestādīto koku uzturēšanām, tām ir īstenībā ļoti liela vērtība, pat ja tur nevar nofotografēt jaunos kokus un parakstīties zem tās.
Pilsētas apstādījumu uzturēšanas un atjaunošanas programmas budžets šogad pieaudzis par mazliet vairāk nekā 150 tūkstošiem, sasniedzot 1 miljonu eiro. Taču tas nenozīmē tikai koku stādīšanu, bet arī esošo koku kopšanu, bīstamo koku zāģēšanu, par šo naudu kops arī barona un krastaielas apstādījumus un pat iekārtos bērnu laukumiņu jaunatnes dārzā Āgenskalnā, skaidro mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes priekšniece Evija Meķe. Rocība gan arī koku stādīšanai šogad ir lielāka. Pagaidām ieplānoti 154 jauni koki ielu malās, kur kādreiz koki bijuši, bet gājuši bojā.
Šobrīd mums tieši ir izsludināts iepirkums par dišstādu stādīšanu. Plānojam stādīt šogad dažādākus kokus un ne tikai Rīgā tradicionālo falēnas liepu. Plānojam arī stādīt sarkanās kļavas, purvozolus un trīs Japānas kapsuras. Tātad mums iepirkumā arī ir stingras prasības, kādā kvalitātē šim dišstādam jābūt. Tātad tas ir liels nopietnis stāds, kas metra augstumā ir apkārt mērs stumram vismaz 18-20 cm un ar attīstītiem skeletzariem, vienu taisnu galotni, ar labu sapņu kamolu. Tas nodrošina to, ka tas koks pēc iespējas labāk ieaugsies šajos pilsētas sarežģītos apstākļos.
Kā jaunu darbu šajā sezonā Evija Meķe izceļ augsnes attīrīšanu no sāls tajās ielās, kur sāls maisījumu ziemā kaisa visvairāk.
Tāda laistīšana pavasara sezonā, lai izskalotu tur uzkrājušos pa ziemas sāļus, lai viņi aiziet no augstnes un tajā brīdī, kad koks sāk uzņemt ūdeni un barības vielas, lai šis sāls jau būtu maksimāli aizskalojies projām. Tas gan mums ir jauns darbiņš, kas iepriekš tādā formātā nav organizēts.
Par koku stādīšanu parkos atbildīgais pašvaldības uzņēmums Rīgas Meži savas šā gada plānus vēl precizē. Bet savus nelielāks budžets jauniem kokiem ir arī Rīgas domas satiksmes departamentam, un tas šogad Rīgas centra ielu labiekārtojumu plāno papildināt ar 30 kokiem Elizabetes, Stabu un Merķeļa ielā, stāsta departamenta runas vīrs Austris Keišs.
Un līdztekus koku stādīšanai tiks izvietoti kopumā 75 krūmi, 109 puķu kastes, vairāk nekā 50 soliņi, ap 90 jauni velostatīvi un 47 jaunas atkrituma urnas. Vairākos Krišāņu Valdemāra ielas posmos, Elizabetes ielā, Dzirnau ielā, Merķeļa ielā, Kalpaka bulvāri un citvietu centrā un centram pieguļošajās teritorijās.
Atsevišķs budžets šogad ir centrālās Čaka ielas labiekārtošanai. Arī tur sola puķu kastes, soliņas un velostatīvus, kā arī 26 kokus ielas galā. Bet interesanti, ka atsākušās sarunas par iespējamu apzaļumojumu paplašināšanu ar kokiem arī citās Čaka ielas viedās, ko iepriekš noraidīja apakšzemes komunikāciju dēļ. Par to gan vēl galu lēmums nesot pieņemts. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.